Eta txaldero bezala, hemen txedugu zebrabidean agerkarien tartea edo komunikabideen tartea, euskal komunikabide bat hartu eta labur-labur errepaso ematen diogu egunero-egunero. Gaur aste azkena da, beraz argia agerkaria errepasatzea tokatzen zaigu, eta laguntzaile gixara prest dugu telefonoaren bertzaldean Genofa Beroko Irigoin bertako kazetaria. Txaldeon, Genofa.
Atxaldeon, zuri.
Zer modu zongi?
Bai, ongi. Zure bai?
Bai. Ederki. Bueno, Genofa, eginen dugu oiko errepaso txiki hau eta lehenik eta behin azalaren gatik galdetuko dizut. Aste honetako argiako azaleko protagonista Senegal dugu. Genofa, zer kontatzen diguzue Senegalen inguruan?
Bai, Senegaleri begira jaji gira eta hango testu inguru politikoaz zehazkiago, ze badakigu azken egunetan eta azken asteetan jendea kalera atera dela, jendea seje dela eta seje hori kaletik eramaten duela, beraz ugen ahazoiei begira jarri gira. Zertan den egoera politikoa, bakigu gaur egun ala mugimendu horrek salatzen duela gaur egungo presidentearen jarrera, gobernu horren ustelkeria eta batez ere edo hori bezain bat oposizioko lider nagusietarikoa den Usmane Sonko auzipetu izana, etxean atxiloturik atxiki izana, eta 2024ean izanen diren hauteskundeetan ez luke aurkezteko eskubiderik edo. Beraz horrek ere kesua areagotu du. Ordan hori guztia azaltzen da, baina urrunago ere doa artikulu mamitsu hori, eta aipatzen da nunbait ere gaur egun oraindik neokolonialismoa ebe azkar dela Afrikan, Senegalen, Frantziak sekulako interesak eta diruak dituela Senegalen, hori guztia aipatzen da.
Mm-hmm. Bikain, Genofa, eta Senegal utzita bertze gai entzutetsu bati ere egin diozueleku aste honetan okerrezpa naiz, maiza ditu dugu amiantoaren inguruan solasean edo, eta zuek ere aste honetan horri buruz ari zarete ez, Genofa?
Bai, hori da, abiatu gira Europak hartu duen erabaki batetaik, amiantoari hori, ahemanetan edo esposak eta eina kipitzea erabaki du, eta erabaki horren gibelean den errealitateari begira jarri gira, eta erran daitekena labur-labur da besteak beste, hainitz gauza aipatzen dira artikulu hortan, baina 2005ean Europak debekatu zuen amiantoaren erabilpena, eta badakigu gaur egun diren eraikinetatik 200 milioi urte hori baino lehenago eraiki zirela, orduan pentsa daiteke horietan amientoa badela kantitate handian, eta gauza da, eraikin horiek ahabegitzeko politika bat plantan ematen duela Europak, orduan bada arrisku handia, hor langileak amientoarekin ahemanetan izaiteko, eta amientoak badakigu ekartzen dituela minbiziak, eriotzak, eta orduan, hala, errealitate hori aipatzen du artikuluak.
Uhum. Eta bukatzeko, Genofa, azken gai bati buruz galde ginen dizut, kasu hontan kulturara edo literaturara egin duzue salto, izan ere azpimarratu duzue Angel Lertxundik euskal letrei egin dien ekarpena, ez?
Bai, hori da. Kultura edo literatura ere aipatzen dugu eta EHU-ren uda ikastaroetan aspertu dute Angel Lertxundiren obra literarioa, izan behian egin dituen zutabeak edo bere liburuak, eta gure lankidea Gorka anegonda, eta egin digu laburpen txiki bat. Itzlari ezberdinak egon dira, adibidez Andoni Egaina, Nerea Urruti, bere testuen ilustratzaile den Andoni Olariaga, eta guztien ekarpeneekin ba osatu du olako bilduma txiki bat, nahiko interesgarria ere bai.
Ba, bikain, hemen utziko dugu gaurko errepasoa, mila esker Genofa, bertze aste batez, argiari errepaso laburra hau emategatik, eta hurrengo astera arte.
Mila esker zuri, itza emanik, ongi izan.